Matfey, 21-ci başalıq. Yerusalimga yuqtağılap, Yeleon qırdağı Vifagiya dep yurtqa gelerde, İsus 2-3-ci gün iyip olorğa aytdı.
Odoştoy yurtqa barar. Oğo jetken boyunca, buulap koyğan tije iştekle, koştoy durğan qolun iştekti görüp yerer. Çeçip, mege keler. Sizlerge kişi nime aytqajın, olor qayrağanğa kerek deger. Bula darı ol kişi iştekterde aparzın der.
Jarlıqça ajır aydılğanı bütsün dep, onçozı mınayda bolğanı bu, ol aytkan.
Sion kızın aydıgar, bat, senin qanın yaş iştekke, işmekçi tije iştektin kolununa mine de, sege göbojıgan kele ediri.
Ürençikter barıp, İsus'tın aytkanılı ettiler. Tije iştekle, kolun iştekte jedeni pekelele, olorğa kiyimlerin arta saldılar. İsus mindi. Көп улус кийимдерин жолго жайып турдулар. Кезиктери дезе агачтын бүрүн кесип база жолго жайдылар. Алды кийинен аң баскан улус кыйгырышып турдулар.
Давид улуна Ассанна, кайраханын адынан келип жатканы алкыштуу. Көк теңериде турганга Ассанна.
Ол Иерусалимге кирерде кала түймеп,
"Бу ким?"
деп келип турду.
"Бу Иисус, Галилейдеги Назарет жеринин жарлыкчы."
деп улус каруу жандырып турган. Иисус пайзынга кирели, пайзында садышып, сатып алып турган улусту ончосун чыгара сүрдү. Акча соолучалардын столдорун, үйлө садачылардын такталарын аңдарып, олорго айтты.
Ичилген сөз бар. Менин айлым улус мүргүчтөн айыл деп аталат. Силер дезе аны тоноокчулардын уязы этип алдыгар.
Пайзында ого сохорлорло аксактар басып келди. İsus olordu cazip idi. Ulu abıstarla biçikçiler onun etken kaykaldarın
David uluna Ozanna
dep bayzında kıygırışıp durgan baldardı görgündü. Onun uçun çuguldanıp oğa aittılar.
Olar niye deşkilek? Uğup durun mu?
Eye
dep İsus karu candırdı.
Yaş baldardınlı emçek baldardın oğuzundan boyuna mağ çıkardın degendi. Kaçan da kıçırbağan bedigir.
İsus olordu taştayla kaladan Vifaniyaga jetip anda kondu. Erten dura kalaga burulup geledele İsus jolo yaştay berdi. Joldun kırında durgan bir smokva ağaçtı görele tiylek tiyirge juhtay basıp geldi. Gürden öskön eme tappay oga aytty.
Sende ürgülcüge tiylek bütpezin.
Ollo tarı ağaç kurgap kaldı. Ürençikter mını görele kayhap aittılar.
Смоква агаш канайып кенетин кургай берди.
Чынын айтадым силерге.
Деп Иисус кару жандырды.
Түтүп алаңзы бас болзогор. Жаңыста смоква агашла болгон дейдер эмесигер. Же бу кырга көтөрүлүп талайга таштал дезигер. Андыйла болор. Мүргүп, түтүп нени де суразагар, аларгар.
Иисус пайзынга кирип үйрөтүп турарда Ulu abıstarla kalıqtın yağındarı oğu bazıp gelele aittılar.
Mını kandı janlı edip duradın. Andı janlı sige gen bergen.
Men de silerden bir neme sorap oğayın.
Dep İsus olorga aittı.
Mege qaruğarda aydar bolzoğur. Mını kandı janlı edip durganımdı silerge men de aydayın. Yuanın kristep jürgeni qaydan bolğun. Tengiriden be, emeze ulustan be.
Olor deze boyları ortodo tabıştılar.
Теңиридин деге еди, ол душта ого не керек битпеди кердер. Улустан деп айдарга калыктан коркуп жадыбыз. Нинин үчүн десе ианды ончозо жарлыкчы деп отоп жат.
Олор Иисуска
билбезиз.
Дерде ол да олорго мынайды айтты.
Муну кандай жаңлы айтып турганымды силерге мен да айтпазым. Силер не деп санан турар? Бир киши эки уулду болгон. Ол бир үзіне базып келіп айтқан. Уулым, бүгін виноградыма барып іште. Онызы барбазым дейлі, оның сана алынып барған. Екінші уулына базып келіп анайды оқ айтқан. Мұнызы барып жадым одабыз дейлі, барбаған. Бұй күнің адазының күйініл еткені қажызы?
Олор,
баштап қызы,
деділер. Иисус оларға айтты.
Чынын айдадым сілерге. Қаланчыларла балыр жүрімді үй ұлыс, Құдайдың қаңдығына сілерден оза кірер. Иоанн чындық жол көргізерге келерді, оғы бүтпедігер. Қаланшыларла балыр жүрімді юлыс дезе, оғы бүтті. Сілер дезе, мұны көргенді болзор, бұруғарды алынбадар, оғы бүтпедер. База бір ұға сөз ұғығар. Айыл езі кіжі болғын. Ол виноград ағаштарыйлы ебіре манаған. Сіз қыру қазып, бағана тұтқан. Дарыған ағажын ішшілерге дабыштырып, атана берген. Дейліктерер өй жуықтап келерді. Дейлігімді келігер деп, ішшілерге жалчыларын еген. Ішшілер жалчыларын тұтып алалы, кезігін соғып қойғын, кезігін өлттіріп қойғын, кезігін дезет ташлашы болаған. База өскі оның көп жалчыларын ерді. Оларлы амайда оқ қылынғандар. Олар ұлымнан ұялар деп, езі айдып, арт ұшында бойының ұлын еген. Ішшілер дезе, оның ұлын көрелі бой-бойларын айтышқан. Енші алар ұл бұ, оны өлтірелі еншізін алалы. Оны тұтып, виноград ағаштың аразынан шығаралы өлтіріп қойғандыр. Анайдарды, виноград ағаштың езі келгежін, ол ішшілерді ғанайдар деп тұрығар.
Бұғара сағыштыларды яман өлімлі өлтірер. Виноград ағажын дезе, өзге ішшілерге дабыштырар. Олар дүжімін бойының үйінде кетіріп тұрар.
Деп оғы қару жандырдылар. Иисус айтты.
Тұра туда ачылар жектеп қойған таш, бұлыңның дөзіндегі таш болып қалды. Бұ мұнайда қайра ханнан болды. Біз оны қайқап көреді істегенде, ағару бичіктен қачанда қычырбаған бедігір. Оның үшін айдып тұрымсілерге. Құдайдың қағандығы сілерден ойтты алылып, оның дүжімін жетірер қалыққа берілер. Бұ ташқа жығылған кежі жер башқа шашылар. Таш кемнің үстіне түшсе, оны бұлшып қойыр.
Улы абыстарла фарисейлер оның ұқа сөздерін ұғала олар керегінді айдып тұру деп біліп ейділер. Оны тудайын дейлі ұлыстан қорқыдылар. Ненің үшін дезе оны жарлықшы деп бодоп тұрғандар.